Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz studija Radio Svetigore. Večeras ćemo predstaviti jednu zanimljivu i važnu knjigu koja će se sutra pojaviti na svim kioscima u Crnoj Gori uz dnevni list Dan. Radi se o knjizi koja je upravo izašla iz štampe pod naslovom Pravoslavlje u Crnoj Gori, čiji je izdavač naša mitropolija i naša izdavačka ustanova Svetigora. Sa nama su u studiju autori te knjige, odnosno samo dio autora, budući da je na njoj radila brojna ekipa, profesor istoričar Predrag Vukić i publicista Jovan Markuš. Dobrodošli. Profesore Vukiću, molim vas da našim slušalcima u onako kratkim potezima predstavite knjigu. O kakvoj se knjizi radi?
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u vrijeme opšte krize duhovnog identiteta u Crnoj Gori, u vrijeme krivotvorenja crkvene i nacionalne istorije Crne Gore, smatrali smo da je bilo neophodno formirati tim stvaralaca od pera i na osnovu već poznatih i manje poznatih činjenica formulisati i sastaviti jednu studiju koju smo naslovili jednostavno Pravoslavlje u Crnoj Gori, u kojoj bismo obradili istorijat crnogorsko-primorske mitropolije od osnivanja do danas, ali i uopšte i razvoj ranohrišćanske crkvene organizacije u Crnoj Gori prije njenog formiranja, kao i prateće teme vezane za njenu istoriju i njen identitet. Studiju smo podijelili na 5 poglavlja. Svako poglavlje obrađuje jednu nezaobilaznu tematiku iz crkvene istorije pravoslavlja na ovim prostorima. Tako da je Saša Stamatović obradio temu Hrišćanska crkva na tu današnje Crne Gore prije doseljavanja slovenskih plemena, što je potpuno razumljivo, jer pravoslavlje kao civilizacija, kao vera, kao kultura ne počinje sa Svetim Savom. Ono izvire još od svog pastire načelnika Gospoda Isa Hrista i ima svoj 2000-godišnji kontinuitet trajanja. Prema tome, pravoslavno vjeroučenje na ovim prostorima zajedno sa crkvenom organizacijom postoji još od osnivanja ranohrišćanske episkopije u Diokleji, koja je obrazovana u 4. vijeku, najvjerovatnije nakon Milanskog edikta 313. godine, pa se ni ovaj dio starije crkvene ranohrišćanske historije nije mogao prešutati i zaobići. Crkvena istorija na ovim prostorima, istorija pravoslavna, ne počinje sa Svetim Savom, već sa prvim ranohrišćanskim učenicima. Magistar Budimir Aleksić u poglavlju Pravoslavlje na prostoru današnje Crne Gore obrađuje period od 1219. do 2006. godine, koji je pun previranja i stradanja. Dakle, od osnivanja Zetske episkopije na lokalitetu Drep, najvjerovatnije na području današnje Podgorice, koji je utemeljio Sveti Sava lično 1219. godine, do ove 2006. godine Budo je izvršio jedan temeljan istorijski presjek gotovo 800-godišnje istorije naše mitropolije. Jovan Markuš, moj sugrađanin, sastavio je do sada najcjelovitiji katalog diptih episkopa i mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih od 1219. do 2006. Interesantno je da je do sada u raznoj istorijskoj publicističkoj literaturi objavljivano više kataloga, popisa, eparhijskih arhijereja na prostoru Crne Gore od 1219. do danas. I broj tih arhijereja, episkopa i mitropolita varira. Imamo tu katalog Dušana Vuksana, imamo i katalog Filipa Radičevića, tu i katalog Save, episkopa Šumadijskog. Ima još nekih kataloga, međutim, ovaj katalog do sada obuhvata ime 65 eparhijskih arhijereja, objavljen upravo u ovoj studiji Pravoslavlje u Crnoj Gori, i on je na osnovu jednog kompletnog izučavanja nama dostupne literature najcjelovitiji. U to zaista nema sumnje. Naravno, ja sam priredio rubriku pravoslavne eparhije, crkve i manastiri u Crnoj Gori.
To se odnosi na postojeće stanje, je li tako?
Jeste, jeste. U stvari, mi nismo bili u mogućnosti da sastavimo i katalog crkvina i manastirišta. Dakle, i popis što bi bilo neophodno učiniti u nekom narednom projektu, ako Bog da, enciklopediji pravoslavlju u Crnoj Gori, koji bi uključio i popis crkava i manastira koji su na ovim prostorima podizani u periodu od 4. do 19. vijeka, ali su porušeni ili usli turske i metačke najezde ili prosto ljudskim nemarom. Naime, do danas u Crnoj Gori postoji sačuvano oko 650 pravoslavnih crkava, onih uslovno rečeno živušćih koji jesu zarušene, a broj manastira kreće se oko 60, uključujući neke novo obnovljene periodu od ulaska mitropolita Amfilohija na tron Cetinske mitropolije 1990. do danas. Nismo bili u mogućnosti da za hramove navedemo istorijske podatke. Za manastire smo naveli osnovne istorijske podatke o njihovom trajanju, za mnoge od njih i o njihovom stradanju, pokarama, kroz koje su prolazili, a za seoske parohijalne hramove neophodno jedno duže istorijsko istraživanje, koje je do sada uglavnom obavljano prevashodno na prostoru Boke Kotorske, ali rekao bih ne i za unutrašnji dio teritorije Crne Gore. Naravno, dali smo popis parohija i pravoslavnih crkava sa naznakom patrona kome su posvećeni. Tu su i kratke biografije eparhijskih arhijereja, čije eparhije u potpunosti ili djelimično obuhvataju teritoriju Crne Gore, a to će reći biografije mitropolita Amfilohija, episkopa Budimljanskog Nikšićkog, gospodina Joanihija, episkopa Mileševskog Filareta, koja obuhvata pored ostalog i opštinu Pljevlja, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog, gospodina Grigorija, koja pored ostalog obuhvata i Sutorinu i Igalo, u zapadnom dijelu Boke Kotorske, kao i episkopa Dioklijskog, igumana Ostroškog, gospodina Jovana. Magistar Velibor Žomić, jedan od naših paroha u Podgorici, poznavalac crkvenog prava, napisao je jedan opsežan esej, kanonsko-pravni i državno-pravni status mitropolije Crnogorsko-Priborske. Pored ostalog, on se u ovom radu dotakao i crkveno-pravnog statusa mitropolije u prošlosti i danas, s tim više što je taj status predmet brojnih spekulacija. Naravno, ovdje prevashodno mislimo na pitanje da li je mitropolija Cetinska ikada bila u jednom punom kanonsko-pravnom smislu autokefalna crkva ili ne. Naime, fakat je da je za dobijanje punopravne autokefalnosti neophodno od majke crkve dobiti posebnu diplomu takozvani tomos. Bez tomosa Džomić je tu kategoričan, ali samo kanonsko pravo, svidjelo se to kom ili ne, nema punopravne autokefalije. Prema tome, od 1766. kada je Pećka patrijaršija ukinuta, do 1920. godine Cetinska, odnosno Crnogorska mitropolija nikad nije zatražila, pa samim tim ni dobila od Vasiljenske patrijaršije tomos, odnosno diplomu o autokefalnom statusu. Ona također nije u svom sastavu sve do 1913. imala tri eparhije, da ime neophodno je da se hierotonija nacionalnog crkvenog poglavara izvrši na domaćoj teritoriji, a ne u inostranstvu, kako bi dotična pomjesna crkva zaista bila autokefalna, a činjenica je da su svi cetinski mitropoliti od Petra I. pa do Mitrofana Bana rukopolagani, odnosno hierotonisani van Crne Gore. Petar I. sveti u Sremskim Karlovcima, u sabornom hramu svetog Petra i Pavla, koji danas postoji, a svi ostali mitropoliti u Petrogradu. Prema tome, autokefalan status podrazumiva hierotoniju u domaćoj katedralnoj crkvi, a ne u inostranstvu. Zašto mitropolija na Cetinju nije imala kanonsko-pravnih uslova? Da bi ovo pitanje približili slušaocima na jedan, što je moguće, uprošćeniji način, postavimo ga ovako, na jedan krajnje prost način. Ako sam ja profesor historije, što objektivno jesam, što mi niko ne spori, na osnovu čega izvodim takvo svoje znanje, zvanje, na osnovu čega ga temeljim, normalno temeljim ga na osnovu dotične diplome koju sam dobio s završetkom studije istorije u Beogradu 1989. Tako i svaki ljekar, pravnik, ekonomista, inženjer i tako dalje svoju zvanje temelji na dotičnoj diplomi koju je zaradio svojim učenjem na određenom fakultetu u Crnoj Gori, Srbiji, inostranstvu ili bilo gde. U ovom slučaju pobornici autokefalizma nikada nisu iznijeli jednu bitnu činjenicu na osnovu čega Cetinska mitropolija izvodi autokefalnost, na osnovu kakvog pravnog akta. Pošto Tomosa diplome nema, pribjegava se raznim političko-ideološkim spekulacijama. Oni dalje kažu da je autokefalnost mitropolije Crnogorske navodno ukinuta 1920. Dobro. Ali činjenica je da svaki organizam koji se ukine, rasformira, koji se upokoji, mora prethodno i da se rodi, mora da se stvori, formira određenim aktom. Pa dakle, ako je Cetinska, odnosno Crnogorska mitropolija ukinuta 1920. godine, ja postavljam pitanje kojim je aktom ta ista autokefalnost uspostavljena i regulisana. Na to pitanje oni nemaju odgovor. Oni se pozivaju isključivo na Ustav Crne Gore iz 1905. član 40, a fakat je da suveren jedne države nema kanonsko pravo da jednu crkvu proglasi autokefalnom, autonomnom ili bilo kakvom. Prema tome, oni ne mogu navesti bilo kakav kanonski pravan dokument na osnovu koga bi ta autokefalnost Cetinske mitropolije bila uspostavljena. Prema tome, njihova stanovišta su prilično sumnjiva i u svakom slučaju kanonske neodrživa, o čemu sveštenik Velibor Čomić opširno bi.
Profesore Vukiću, oprostite što vas prekidam, evo da ćemo riječi gospodinu Markušu, ali kad ste već pomenuli taj ustav iz kralja Nikole, gdje se kaže da je crkva u Crnoj Gori autokefalna, u odnosu na koga autokefalna? Šta je motivisalo kralja Nikolu da to zapiše u crnogorski ustav, po vašem mišljenju?
Pa, to je pitanje, po mom mišljenju, poprilično diskutabilno, u nedostatku relevantnih arhivskih izvora nije na njega lako ni odgovoriti. Ali činjenica je da je nakon smjene dinastije u Srbiji 1903. godine knjaz Nikola postepeno odustajao od ideje o stvaranju ujedinjene srpske države, te je umjesto nje počeo da forsira ideju o Velikoj Crnoj Gori, koja bi bila proširena na Hercegovinu do Mostara, Metohiju, Rašku oblast, Dubrovnik sa širom okolinom, te Skadar sa okolinom. U tom kontekstu on je vjerovatno želio da i nekim jednostranim aktom Cetinsku mitropoliju učini ovisnom o sebi i o sudbini svoje dinastije. Dakle, nesumnjivo da je knjaz Nikola razmišljao da ukoliko nije u mogućnosti da dođe na pristup Beogradu, na pristup Ujedinjenog Srpstva, o čemu je sanjao ne samo u mladosti, nego i u sredovječnim godinama života, on je nakon prevrata u Beogradu 1903. godine počeo da pomišlja i na trajno ozakonjenje Crne Gore kao suverene države, bar u onom vremenskom periodu dok bi on bio živ. Ravno interesantno da je u tom pogledu vjerovatno želio da, kao što ne bi došlo do državno-pravnog ujedinjenja, vjerovatno da nije želio da se za njegova života ostvari ni crkveno-pravno ujedinjenje crkava u Srbiji i u Crnoj Gori. To je naravno samo jedna od mogućih hipoteza i postavki. Inače, ovaj akt je po mom mišljenju kanonski pravno neutemeljen, a crkva u Crnoj Gori u odnosu na knjaza nije imala ni osnovne elemente samostalnosti. U tom istom ustavu, pored ostalog, postoji odredba da cjelokupnu prepisku koju cetinski mitropolit Mitrofan vodi sa inostranim vjerskim starišinama, mora da je vodi preko kancelarije Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova. Prema tome, ni korespondencija mitropolije nije bila autonomna i zaštićena. Međutim, ne može se sporiti da je knjaz i kasnije kralj Nikola ipak ostao vjeran srpskoj nacionalnoj ideji maltene do kraja svoga života. Kada je 1910. godine uzeo titulu kralja, dr. Lazar Tomanović je održao svečani govor u Narodnoj skupštini na Cetini, pored ostalog doslovno je rekao: povrh toga, mitropolija cetinska je jedina svetosavska episkopska stolica koja je do sada ostala neukinuta i kao takva ona je zakonita nasljednica Pečke patrijaršije. Očito da je kralj Nikola u skladu sa ovom Tomanovićevom mišlju želio da obnovi Pečku patrijaršiju. U to nema nikakve sumnje. I da je analogno tome želio da cetinska mitropolija bude nukleus ili kanonsko-pravno jezgro budućeg obnovljenog srpskog patrijarhata u Peći. I zaista, kada je Peć u oktobru 1912. pripojen Crnoj Gori, na inicijativu kralja Nikole ubrzo je formirana Pečka mitropolija i na njenom čelu je postavljen dr. Gavrilo Dožić, školovani teolog, koji je 1910. u Atini odbranio doktorsku tezu Hrišćanstvu Srba u 18. vijeku. Vrlo interesantno da se u glasu Crnogorca u oktobru 1920. godine, dakle u vrijeme kada je kralj Nikola već bio u izgnanstvu i skoro na samrti, pojavio jedan članak Srpska patrijaršija, koji je u stvari bio službena reakcija vlade kralja Nikole u izgnanstvu u Francuskoj, u Neisensiru, na proglašenje Srpske patrijaršije u Sremskim Karlovcima. Vrlo dobro znamo da je i crnogorska mitropolija paktom od 16. decembra 1918. godine, koji su potpisali Mitrofan Ban i Kirilo Mitrović, zahumsko-raški episkop, izrazila spremnost da se sa ostalim pravoslavnim eparhijama u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca kanonski pravno ujedini u jedinstvenu srpsku patrijaršiju. E sad, u ovom glasu Crnogorca od 7. oktobra 1920. godine po starom kalendaru kaže se da ako Crna Gora ikada bude obnovljena kao suverena država, bit će obnovljen srpski patrijarhat u Peći. Uopšte se ne protestuje protiv uključivanja crnogorske mitropolije u integrativni okvir srpske patrijaršije, već se nagovještava želja kralja Nikole i njegove vlade da sjedište srpskog patrijarhata ne bude ni u Sremskim Karlovcima, ni u Beogradu, nego u Peći, koji je, svidjelo se to kome ili ne, bio sjedište srpske crkve još od kraja 13. vijeka, od vremena arhijepiskopa Jakova pa do uoči Kosovskog boja do 1382. i ponovo od 1557. do 1766. Možemo samo konstatovati, iako narodna izreka kaže lako je biti general poslije bitke, da je bilo mnogo bolje da je 1920. odista sjedište srpskog patrijarhata ustanovljeno u Peći nego u Beogradu. Mislim da je u tom pogledu i kralj Nikola bio dalekovid i vladika Nikolaj Velimirović, koji se sasvim autonomno zalagao za isto rješenje. Međutim, politika regenta Aleksandra Karađorđevića bila je utemeljena na principu metropolizacije i centralizacije, da sve državne pa i vrhovne crkvene institucije moraju biti u glavnom gradu proširene kraljevine, što se u slučaju sudbine naše crkve na Kosovu i Metohiji moramo priznati pokazalo kobni.
Evo da sada damo riječi gospodinu Jovanu Markušu, koautoru ove knjige. Gospodine Markuš, vi ste se bavili, evo već profesor Vukić je rekao, katalogom mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih od 1219. godine, dakle od osnivanja zetske episkopije do naših dana. Profesor Vukić je rekao da je ovo do sad najcjelovitiji, najpouzdaniji, ako sam dobro razumio, katalog. Koliko je bilo teško doći do toga?
Pa prije no što odgovorim na to, ja bih želio da skrenem pažnju na nešto drugo. Prije svega na motiv koji me rukovodio da se latim ovog zanimljivog i po mom mišljenju korisnog posla i za današnje i za buduće generacije. Naime, radi se o sljedećem. Ako je Crna Gora pod imenom Crna Gora osnovana, znači 1482. godine, jer ona se do tada zvala Gornja Zeta ili nasljednica Zetske države, onda treba čovjek da uoči jednu stvar, da više od pola istorije, znači ajte ako ovo 500 nešto godina, skoro 350 godina su Crnom Gorom vladali mitropoliti, bilo Zetski, bilo Cetinski, Crnogorski, Primorski, Brdski, Skenderijski i Egzarski Pećkog trona. Što to znači? Pa valjda kod našeg uopšte naroda, prije svega kod ljudi koji se bave tim pitanjima, ne pitanjima samo crkve, nego pitanjima istorije, valjda postoji neka obaveza da o takvim ličnostima se napiše bar po jedna jedina rečenica. Kada je u pitanju katalog ili diptih episkopa i mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih, onda mogu da kažem da su podaci iz predpetrovićevskog doba veoma skromni i da su njihove biografije uglavnom rasute po raznim šematizmima, časopisima, zbornicima do kojih je danas teško doći. Zbog nedostatka podataka postoji dosta praznina, a negdje i nesigurnih podataka koji ostavljaju autora, bilo kojeg autora, katalogu u dilemi da li, na primjer, neka ličnost koju spominje samo jedan autor kataloga, navodeći mu samo ime, može se uvrstiti u katalog. Ta dilema je bila i kod mene prisutna. O pojedinim episkopima zetskim i mitropolitima crnogorskih znamo samo zahvaljujući zapisima i natpisima koji daju samo ime, nekad sa godinama i titulom, a nekad bez oba podatka. Kada su u pitanju crnogorski mitropoliti od svetorodne Loze Petrović pa nadalje, tu stvarno možemo da napravimo jedan jako, jako dobar katalog. I rukovođen svim ovim, ja sam pokušao, napravio sam jednu, da rečem, korektnu analizu svih do danas objavljenih kataloga, ono o čemu je i Peđa govorio, jer praktično prvi popis, da kažem, mitropolita koji počinju da stoluju od vremena Crnojevića je napravio Sveti Petar Cetinski. Za njih su se ređali, ovo kao što je i Peđa rekao, razni autori, i taj broj do sad koji je, da kažem, najveći bio, je iznosio po oko 55. Međutim, kada se sve to napravi jedna suptilnija analiza, ta cifra izlazi na 65 episkopa, mitropolita, kao što sam rekao, zetskih, crnogorskih i primorskih.
Dakle, ovdje episkopa Ilariona pa do naših dana.
Jeste. Međutim, ovdje treba jednu stvar da napomenem, da čovjek ne bi bio, da rečem, nekorektan. Mislim da se pravila jedna greška kada je u pitanju primorska i bokokotorska mitropolija i episkopije. Do danas to uglavnom u ove kataloge mitropolita zetskih i crnogorsko-primorskih njih nisu, da kažem, tretirali u smislu pripadnosti Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji. U zadnje vrijeme dosta podataka o upravo o primorskim mitropolitima i bogokotorskim dao je gospodin dr. Goran Komar. On je skoro objavio jednu vrlo lijepu knjigu, tako da mi je i to pomoglo da kompletiram, da kažem, čitav taj katalog ili diptih episkope i mitropolita sa današnjeg, da kažem, područja mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kada bi me neko pitao što bih ja izdvojio iz ove publikacije kada je u pitanju katalog ili diptih episkopa i mitropolita, mislim da posebnu pažnju zaslužuje biografije svetorodne Loze Petrovića, znači njihovih vladika, koje po mom mišljenju do danas najtemeljitije obradio mitropolit Amfilohije Radović, jer uglavnom smo se svi, bar do sad su se ljudi bavili ili samo Njegošem ili samo Svetim Petrom, međutim mitropolit je tu dao jedan ovako lijep prikaz ne samo uticaja naših velikih vladika iz svetorodne Loze Petrovića kada je u pitanje njihov uticaj na život države i crkve, već je obradio temu njihovog bogoslovlja. I mislim da je to ovako jedan od možda najboljih dijelova ovog kataloga koji je prirezen, i posebno mislim da ljudi treba da obrate pažnju na naše mitropolite stradalnike u 20. vijeku, jer praktično kad uzmete i od Mitrofana Bana pa sve do našeg mitropolita Amfilohije, vidjet ćete da svaki je od njih prolazio svojevrsnu golgotu, prije svega iz razloga koji su vezani više za politiku nego za ta svakodnevna događanja,
odnosno za vlastodržačke apetite, možda bolje rečeno
vlastodržačke i ideološke.
Gospodine Markuš, evo predlažem da malo počinemo uz jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor.
Yeah.
Poštovani slušalci, nastavljamo naše druženje na talasima Radio Svetigore sa gospodom Predragom Vukićem i Jovanom Markušom, koautorima knjige Pravoslavlje u Crnoj Gori, koja će, rekao smo to već, sutra se pojaviti na svim kioscima širom Crne Gore uz dnevni list Dan. Knjigu je izdala naša izdavačko-informativna ustanova Svetigora i bavi se pravoslavljem u Crnoj Gori od najranijih vremena do naših dana. Ali prije nego što najavim sljedeću temu, samo da ne zaboravim da pozdravim đakona Gorana Anđelkovića koji nam se upravo prije par minuta javio iz Francuske, koji se interesuje kako da nabavi knjigu, pa evo, gospodine Markuš, možete li vi nešto da kažete možda o tome, da li je napravljen neki plan te vrste ili ćemo to tek možda biti u prilici narednih dana, da.
Pa ja mislim da ima dovoljno primjeraka, knjiga je štampana, ja mislim oko 30.000 primjeraka, tako da ne bi trebalo da predstavlja problem da tim ljudima se dostavi.
E, sada idemo na sljedeću temu u okviru ove priče. Danas, kada se govori o crkvi u Crnoj Gori, to se nezaobilazno se dotiče tema identiteta Crnogoraca, odnosno krize identiteta u ovako raspolućenoj savremenoj Crnoj Gori. Kao uvod u nastavak priče predlažem, poštovani slušaoci, da čujemo šta je na ovu temu danas rekao akademik Matija Bećković na okruglom stolu Crna Gora kriza identiteta, koji se održao u Nikšiću u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostrškog. Poslušajmo.
Jedini problem koji Crna Gora nije imala nikada, to je problem identiteta. Ona se potrudila da nijedan problem ne reši, a da taj dobije. Pa da sada govorimo i o krizi crnogorskog identiteta. Nedavno je to bilo kada su nekoga ovdje u ovim krajima pitali kojim jezikom govori, a on je kazao, ja sam Jovanov, Jovan je Milošev, Miloš je Petrov, Petar je Stevanov, Stevan je otac Karačića. Jedan Topčanin kažu da je imao i ovakav doživljaj. Čuo je kralj Nikola kako u Rovcima ima jedan seljak čiti on, osjećena glava. Ne mogu da ih razlikuju. I kako Crnogorci tada ne samo da su znali ko su, nego su se svi međusobno poznavali. Kralj Nikola se začudio da takav postoji, pa je poručio da on dođe na cetinje. I kako se ovaj pojavio, on kao da je vidio sebe. Ide njegov bojnik. Kako se zoveš, tako i tako. Gdje živiš, čini si, i vojsku kao nevladinu. Dakle, da imamo, kao što imamo samo proglašene mitropolite i akademike, da imamo i generale i šerdare. I da to bude svako ko ima obraza da se tako nazove pred očima svih Crnogoraca. I zašto bismo mi bili zabrinuti sad kada se ima mnogo više, kad su naši preci taj boj izborili kad ih je bilo mnogo manje. Vidite li da je za tu nezavisnu Crnu Goru danas zainteresovali svako od samih Crnogoraca. I da su živi zahvalnici za nezavisnom Crnom Gorom Albanci. I da oni nude Crnogorcima njihovu krunu u ovom prvom izvlačenju, a već u idućem bi bio Haradinaj predsjednik Crne Gore.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste šta o krizi identiteta savremenih Crnogoraca kaže akademik Matija Bećković. To je nezaobilazna priča kada je u pitanju priča o crkvi danas u Crnoj Gori. Profesore Vukiću, slažete li se sa gospodinom Bećkovićem kad kaže da prvi put u istoriji imamo takozvanu crkvu kao nevladinu organizaciju, akademiju, pa možda ćemo sutra i vojsku? I kakva je to vrsta ludila?
Pa, Matija je na jednom svojstven osoben način karikirao stanje duhovnog i moralnog sunovrata u Crnoj Gori. No ja bih iznio neke postavke kojima bih želio malo dublje rasvijetliti krizu identiteta u Crnoj Gori, koja je to samo na prvi pogled. Vjerujte mi, Crna Gora je danas poprište borbi civilizacija, religije i kultura, istoka i zapada, pravoslavlje i katoličanstva nesumnjivo. Tako da se ispod krize identiteta skrivaju mnogo dublji strategijski ciljevi istočne i zapadne civilizacije posebno. Još 395. godine, ja ovaj podatak volim rado da ponovim, a za njega velika većina ljudi u Crnoj Gori ne zna, rimski car Teodosije Veliki, kada je rimsko carstvo podijelio na dvije federativne cjeline, istočno rimsko carstvo, buduću Bizantiju, i zapadno rimsko carstvo, odredio je demarkacionu liniju među njima. Pa je ta granica tekla sredinom antičke Budve, koja se u to vrijeme zvala Civitas Antique, u latinskom jeziku stari grad. Da bi ta granica potom tekla padinama planine Strator, kako se Lovćen u to vrijeme zvao, koji je ostajao istočnom rimskom carstvu, dok je Dekatera, današnji Kotor, ostajala zapadno, pa je potom granica preko Banjana, Golije i Pive tekla doslovno slivom rijeke Drine sve do utoke Drine u Savu. I ta granica je, vjerovali li ne, punih 1600 godina, u stvari granica dveju civilizacija. Nakon rasjepa u hrišćanstvu 1054. godine i nakon podjele hrišćanske crkvene organizacije na istočno i zapadno hrišćanstvo, pravoslavlje i rimokatoličanstvo, ta granica ponovo biva aktualizovana i tako ostaje sve do danas. Nevolja je bila u tome što se ova projektovana granica dvije civilizacija nije poklapala sa etničkim i vjerskim stanjem na terenu. U stvari, pravoslavni Srbi su živjeli već vjekovima nekoliko stotina kilometara zapadno od Drine, naseljavajući masama Bosnu, Hercegovinu i zaleđe Dalmacije. Pa je naravno cilj rimokatoličkih prelata i bletačkih i austrijskih projektanata bio da se postupno, korak po korak, prostor zapadno od Drine etnički očisti od srpskog pravoslavnog življa, u čemu se, nažalost, u znatnoj mjeri uspjelo. Koliko se u tome daleko pošlo, pokazuje podatak da još 1900. godine srpski pravoslavni živalj naseljava u manjim ili većim enklavama rečeno jezikom jedne narodne pjesme prostor od Skadra do Zadra, dakle od okoline Skadra od Vrake, pa potom Bokom Kotorskom i zaleđenom Dalmacije sve do Knina, a i velik broj katolika u Boki, Dubrovniku i Dalmaciji iskazivao se Srbima katoličke vjere. Međutim, Srbi katoličke vjere bivaju hrvatizirani, posebno nakon 1918. godine, kada dinastija Karađorđevića srpsku nacionalnu ideologiju zamjenjuje u slovenskom i time priprema grobnicu sopstvenom narodu, a s druge strane, dobar dio pravoslavnih Srba bio je izložen genocidu Hrvata u vrijeme NDH u Drugom svjetskom ratu, da bi taj genocid bio dovršen nastojanjem Franje Tuđmana, Mesića i drugih velikog Hrvata od 1991. do 1995. i dalje. Tako da je jedino prostor od Debelog Brijega do Dobre Vode između Bara i Sutomora ostao i dalje sfera pravoslavne civilizacije. Zaleđe Dalmacije kao i dio BH očišćeni od pravoslavnih Srba najsurovijim metodama. U tom kontekstu katolička crkva, Vatikan i pojedini zapadni centri moći žele da promijene Crnoj Gori i njenom narodu vjerski identitet i da sprovedu pretvaranje Crne Gore u katoličku republiku koja bi imala specijalne odnose sa Vatikanom, a napose da se posluži njihovim jezikom sa Hrvatskom i Albanijom. Da se ćirilica istisne i zamijeni latinicu. Mislim, kad smo već kod ćirilice, ja bih podsjetio da su i Hrvati uz glagoljicu i latinicu koristili ćirilicu kao jedno od svojih pisama sve do 14. vijeka i 15. vijeka, dakako, i da su pojedini spomenici hrvatske pisane kulture napisani ćirilicom, kao Porički statut iz 1444. ili Povaljski natpis sa otoka Brača iz kraja 12. vijeka. Ali su i oni primorani da ćirilicu napuste, pa zašto to ne bi sutra uradili i Crnogorci? A vjerovatno u nekoj kasnijoj budućnosti i ostali Srbi na Balkanu. Prema tome, kriza identiteta u Crnoj Gori stvorena je na jedan projektovan način, simbiozom, političkim savezom, strateškim, partnerskim savezom između neokomunističke vlade u Podgorici i Svete Stolice, kao i pojedinih imperialnih centara moći u Zapadnoj Europi i Americi vjerovatno. Cilj je u stvari da se pravoslavlje kao civilizacije u Crnoj Gori eliminiše i odbaci u unutrašnjost Balkana, u kontinentalne gudure Balkana, tamo sve do Užica i Kopaunika, pa da se onda čitavo Jadransko more učini kao katoličko Mare Nostrum, dakle kao isključivo rimokatolička vjerska i kulturalna zona. Fakat je da su se interesi katoličke crkve i crnogorskih komunista podudarali i u međuratnom, i u ratnom, i u poratnom periodu. Mi nemamo arhivske dokaze koji bi mogli konkretno da potvrde kontakte između katoličkih velikodostojnika i rukovodilaca komunističke partije u Crnoj Gori ni u predratnom, ni u ratnom, ni u poratnom periodu. No da su ti kontakti vjerovatno postojali.
Da li, oprostite profesore, da li u tom kontekstu posmatrate i ove uporne pokušaje vlasti u Crnoj Gori da u Crnoj Gori umjesto crkve, odnosno mitropolije Crnogorsko-Primorske, podmetnu ovu anticrkvu koja je registrovana kao nevladina organizacija?
Pa naravno, naravno. No da bi došli do toga, morao bih da dovršim prateću misao. No da su ti kontakti između vrha Crnogorske komunističke partije i katoličke crkve postojali, potvrđuju određene činjenice koje na indirektan način osnažavaju navedeno. Kako, na primjer, objasniti fakat da je u Drugom svjetskom ratu likvidirano oko 120 pravoslavnih sveštenika? Nasuprot njima, koliko barem ja znam, komunisti su lišili života samo jednog katoličkog sveštenika iz Crne Gore, Don Frana Čermaka, sekretara nadbiskupije Barske, kojega su mjesni komunisti ubili u Starom Baru 4. novembra 1943. Nije mi poznato da je jedan muslimanski hođa ili vjerski starešina stradao od komunista. Odakle ovakav debalans? Da li je to slučaj? Ne bih rekao. U poslijeratnom periodu, ako pratite državnu štampu, pobjedu napose, da se posluže njihovim jezikom, vidjet ćete da se protiv crnogorsko-primorske mitropolije vodi jedna propagandna haranga ili histerija. I dok je ona stalo na meti državnih medija, katolička crkva se po pravilu nikad ne napada. Ako se recimo napada nadbiskup Stepinac osobno, katolička crkva u Crnoj Gori nikada nije predmet medijskih napada, pa ni islamska vjerska zajednica. Ali ipak katolička crkva je najprivilegovanija. Kako objasniti činjenicu da još 1969. godine u Podgorici na Koniku podignuta katolička katedrala Presvetog Srca Isusovog, iako u opštini Podgorici u to vrijeme nije bilo više od 500 katolika, uglavnom Malisora, a nasuprot toga većinsko pravoslavno stanovništvo u Podgorici ne može da dobije svoj saborni hram, tek 1993. počinje njegova gradnja, da bi, gle čuda, prije nepunih godinu dana gradonačelnik Podgorice prijetio čak i rušenje hrama Bagiri u nekoj mogućoj perspektivi. Pa zašto da se hram sruši? Za čije interese? Za koga? Svakako ne za interese Crne Gore i njenog naroda. Za čije interese nije teško naslutiti za čije. Upravo za interese one vjerske organizacije o kojoj govorim. Konačno, ako već govorimo o sekti Miraša Dedića, više je nego jasno da oni ne skrivaju ciljeve stvaranja Unije Crnogorske crkve sa Vatikanom u nekoj doglednoj perspektivi. Naravno, fakat je da je sada već preminuli Don Branko Sputega javno veličao Crnogorsku crkvu i najavljivao da će do te Unije u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti doći. A predsjednik Dukljanske akademije nauka još u intervju Glasu koncila 26. aprila 1992. godine rekao da Crna Gora treba da dobije, kako se on izrazio, autokefalnu crkvu s elementima katoličanstva. To je upravo grkokatolička unijatska crkva kakva postoji u zapadnoj Ukrajini. I takav se model nudi Crnoj Gori. Međutim, zaboravlja se jedna bitna stvar. Kada je 1945. godine narod u Crnoj Gori, što milo, što objektivno silo, raskinuo sa srpskim nacionalnim identitetom, a to nije svako uradio, kako sam već rekao, dobrovoljno, niti suštinski srcem, mnogi su srpstvo sačuvali u dubljim dubinama svog bića, što pokazuje najnovi popis, tada je naš narod istovremeno raskidao i sa pravoslavljem. Ukidanje srpskog nacionalnog identiteta i militantna atoizacija su dva procesa koja su eto prosto išle uporedo, u korak jedan sa drugim. Kako se gubio nacionalni identitet, gubio se i vjerski identitet. I naravno, dobar dio naroda je radikalno otpao, radikalno je raskinuo i sa srpstvom kao identitetom predaka, ali što je mnogo tragičnije, i sa pravoslavljem kao duhovnim identitetom prostora na kome živi. Zato je taj dio naroda sjutra i voljan da prihvati unijatsku crkvu, grkokatolički vjerski identitet i sve što bi se od njega od strane unutrašnjih i spoljnih centara moći tražilo. Međutim, popis stanovništva pokazuje, a pogotovo činjenica da u Crnoj Gori po popisu stanovništva iz 2003. godine 69% stanovništva se izjasnilo da su pravoslavne vjere, pokazuje da promjenu vjerskog identiteta naroda u Crnoj Gori nije moguće izvršiti na miroljubiv način. To znači da nikakva propaganda taj identitet ne može promijeniti. može se pokušati silu. Ali ja vjerujem da bi pravoslavlje kao vera svetog
svetog
ostroškog opstala.
Da li je to razlog, profesore Vukiću, nametanje anticrkve raspopa Dedejića? Kad već ne mogu da ubiju pravoslavlje ljudima, onda ponudimo im surogat pa napravimo zabunu.
Pa jest. U tome u stvari jeste stvar. Mada, ja moram da kažem da velika većina ljudi koji podržavaju anticrkvu Miraša Dedejića objektivno nijesu vjernici i da oni sami sebe deklarišu kao ateisti. Činjenica i da predsjednik vlade kao protagonista Miraša Dedića otvoreno kaže u jednom nedavnom govoru na Cetinju, otvarajući međunarodnu pravoslavnu konferenciju u februaru ove godine, ja sam ateist.
Da, to je kazao i neki dan na televiziji B92.
Jest. A Dedićemu anticrkvu je nazvao doslovno nevladinom organizacijom. To on kaže, a ne ja. Predsjednik skupštine sebi isto tako titulira kao ateista. I fakat je da i obični njihovi sledbenici u velikoj meri otvoreno kažu, mi smo ateisti, ali eto želimo da imamo svoju crkvu. Znači ta se crkva, odnosno anticrkva, ne pravi za istinske vjernike. Ona se pravi za Vatikan, za katoličke interese, a i za privatnu političku mafiju Crnoj Gori koja želi privatnu državu oslonjenu na i vatikanske imperijalne centre moći. To je fakat.
Gospodine Markuš, pored ovog kataloga diptiha zetskih episkopa i mitropolita, zetskih, primorskih i crnogorskih, pojavile se ovih dana i još neki katalozi. Šta možete nam kažete u... Jeste li to upoređivali, jeste li...
Pa da, jesam. Smatram da bi se neozbiljnim mogao nazvati pokušaj nekih autora da u katalog mitropolita crnogorskih, znači pravoslavnih mitropolita, uvrste raščinjene i anatomisane nekadašnje sveštenike. To je prije svega protivno svim crkvenim kanonima i ono u stvari ima jednaku težinu kao kad bi neko od nas, običnih građana, ti ili ja, kupio u prodavnici imitaciju kraljevske krune, stavio je na glavu i za sebe tvrdio da je kraj. To realnu težinu ima apsolutno ovakvu, ako
kao
se...
Kao Boro Miranović te radi.
Svi što je Boro jedan izvaredan čovjek za razliku od ovih ljudi na koje mislimo. Međutim, još neozbiljniji, a moglo bi se reći i perfidnije pokušaj, konkretno doktora Danila Radojevića, predsjednika vjerske zajednice pravoslavnih Crnogoraca, kako on sebe tituliše, da u katalog pravoslavnih episkopa i mitropolita uvrsti i katoličke unijatske episkope. To je upravo ovo o čemu je profesor Vukić pričao. Međutim, našem narodu treba objasniti što je to unijatska crkva i unijatski episkop, ali prostim riječima. To je drugim riječima, obučeš odeždu kao naši sveštenici, ali priznaješ papu za svog vrhovnog poglavara. Drugim riječima, ti si katolik samo što si, da bi zamaštra narod, promijenati na tijeroba. Je li tako, profesor?
Samo su pravoslavne odrešte i pravoslavni vjerski.
Tako da mislim, te stvari ljudima treba na vrlo prost način objašnjavati. Vidite, tri imena u katalogu doktora Radojevića govore u stvari o krajnjem cilju. On kao crnogorske mitropolite navodi sljedeća imena. Savu, Sabu oni su napisali, vjerojatno je to greška, u stvari radi se o Savi, 1453. Pavao Dušman, 1454. i Jovan, 1458. U istoriji je poznato da su ovo bili u stvari unijatski ili katolički episkopi iz krajine, tu znači ovo kod prema Baru, koji su priznavali rimskog papu za svog poglavara i neumorno radili na rimokatoličenju pravoslavnog naroda u Zeti. Zapomenute imena doktore Dragoje Živković u istoriji crnogorskog naroda objektivno piše, znači jedan od istoričara koji je bio naklonjen toj dukljanskoj, da kažem, na određeni način ideji, on piše da se radi o unijatskim episkopima koji su bili stranci i koji su se služili, citiram, vjerskom represijom, uvođenjem unijatskih metoda prevođenja pravoslavaca u katoličanstvo. Vidite, začuđuje da su urednici nedavno publikovanog istorijskog leksikona Crne Gore, profesor dr. Šerbo Rastoder i dr. Živko Andrijašević, koji predaju na ovom fakultetu u Nikšiću, prihvatili da u odrednici crnogorski mitropoliti bude katalog doktora Radojevića u kojem se nalaze katolički, odnosno unijatski episkopi iz krajine, kao i raščinjeni nekadašnji sveštenici koji se lažno predstavljaju kao crnogorski mitropoliti. Jedina kanonska legitimacija, po znacima kanonska, ovih građana je u stvari prijava, čak mislim ovi što su rekli da je nevladina organizacija, prave veliku grešku. Oni čak nisu ni nevladina organizacija. Jedina legitimacija je prijava, kao što možete vi u policiji, imate prijavu boravka za nekog ko se preseli u neki grad ili potrebno vam, evo vidjeli ste za glasanje, prijava o boravku. E, jedini dokument koji ima Miraž Dedeić i njegova kompanija je prijava u odjeljenju policije iz 2000. godine da su jedni od osnivača vjerske zajednice, znači 10 građana se skupi i može da podnese po zakonu o vjerskim zajednicama iz komunističkog perioda 1977. čija je važnost odavno prestala. Onome kome do danas nije bilo jasno da se stvaranjem i promovisanjem pseudoreligiozne organizacije koja sebe naziva crkvom želi unijaćenje ili katoličenje Crnogoraca, odnosno prevođenje pravoslavaca u rimokatolike, katalog ovaj doktora Danila Radojevića pruža dovoljno argumenata o krajnjem cilju ideologa ove vjerske zajednice. Što pojedinci sličnih ambicija i ciljeva misle o pravoslavnim mitropolitima, prije svega i svetorodne Loze Petrović Njegoš, javno je saopštio jedan savremeni dukljanin u državnom listu Pobjeda, znači prije 2 godine, 28. februara 2004. godine, u kome između ostalog doslovice piše sljedeće: Crnogorci moraju i Njegoša i svetog Petra Cetinskog staviti na hiruški sto da bi otpočeo čas anatomije, jednog genocidnog u peru, drugog genocidnog na dijelu. Tako da katalozi o kojima ste vi pitali, u stvari njihov je cilj da se na ovaj način ukomponuju ljudi koji nikakve veze nemaju ni sa pravoslavljem, ni sa narodom ovih prostora. Ovaj Pavao Dušman, a mislim da on negdje tamo iz Mletaka odakle. Prema tome je krajnji cilj svega ovoga, u stvari ovo što je pisao, što je pričao profesor Vukić, a potvrda za njegovu priču je upravo ovaj katalog koji je objavljen u nekom kratkom leksikonu, kako li se zove, kratkoj enciklopediji koju mogu da bace u kontejner, jer otprilike najveći dio njen je tako.
Predlažem, gospodo, da čujemo još malo muzike.
Thank you.
Evo, poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa gospodom historičarem Predragom Vukićem i publicistom Ivanom Markušom o temi pravoslavlju u Crnoj Gori povodom istoimene knjige koja će se sutra pojaviti na kioscima širom Crne Gore uz dnevni list Dan. Gospodine Vukiću, na osnovu svega do sad što smo čuli u ovoj emisiji, može li se izvući zaključak da je ovo prvi put da se na ovu temu govori tako sveobuhvatno u jednoj publikaciji?
Pa upravo o tome jeste riječ. Istine za volju, do sada još nije napisana jedna voluminosna historija crnogorske mitropolije koja bi u stvari obuhvatila na osnovu arhivskih izvora i postojeće literature cjelokupan period njenog historijskog trajanja. Ali ovo je vrlo važan doprinos upravo nekom budućem projektu takve vrste. Ovo je jedan studijski zbornik, dragocjena publikacija.
Prosto jedna skica za buduću takvu jednu knjigu.
Upravo to. Dragocjena publikacija u kojoj su sabrani osnovni podaci u historijskom razvoju crnogorske i primorske mitropolije, biografije njenih mitropolita, o njenim manastirima i hramovima, o njenom kanonsko-pravnom statusu prošlosti i sadašnjosti. Dakle, svi relevantni podaci sa bogatstvom prvoklasnih fotografija u njoj i u njoj sabrani su u ovoj studiji. Ova studija nije namijenjena samo ljudima naučnog zvanja i znanja, već i širokim narodnim masama, budući da u vrijeme opšte krize identiteta koja je izazvana upravo razlozima o kojima smo govorili, dobar broj naših građana i sunarodnika nema jednu cjelovitu predstavu o verskoj i duhovnoj istoriji crnogorskih prostora. Upravo zato bilo je neophodno publikovati i formulisati ovakvu studiju i u jednom cjelokupnom formatu gdje su sabrati svi relevantni podaci vezani za istoriju pravoslavlja u Crnoj Gori, ponuditi je našim slušaocima, čitaocima i svim građanima Crne Gore, bez obzira na njihova usmjerenja i uvjerenja. Posebno bih se zahvalio preduzeću U Media Mont i dnevnom listu Dan koji su omogućili publikovanje ove zaista korisne i konstruktivne publikacije koja će se upravo sutra na dan Svetog oca Vasilije Ostroškog, slavu i milost, pojaviti na kioscima novina u Crnoj Gori po cijenu samo 1 evra i biti tako dostupna svim zainteresovanim čitaocima. Tako da neophodno je upravo u ovim kriznim trenucima kada je školsko obrazovanje veoma loše, kada su ljudi faktički upućeni da se sami snalaze i tragaju za relevantnim podacima o svom identitetu i tako se mnogi izgube u mnoštvu kontradiktornih i često krivotvorenih činjenica, bilo je neophodno upravo na ovom prostoru koji se odavno naziva Catena Mundi, kapija svetova, gdje se sudaraju interesi istoka i zapada već punih 1000 godina, ponuditi jednu publikaciju u svjetlosti relevantnih historijskih podataka, dakle u svjetlosti historijske i naučne istine. Pravoslavlje u Crnoj Gori. Pravoslavlje kao naš izvor i naša utoka, kao naš duhovni put, kao naša kultura i naša civilizacija, koja će trajati i pretrajati svo ovo historijsko raspeće na kome se vjekovima nalazi. Bilo je neprijatelja Hristove vjere i bit će ih, ali pored brojnih zala i iskušenja koja su nam donijeli, sveto pravoslavlje će nadživjeti neprijatelje svoje i ono će triumfovati. Ova publikacija je doprinos istorijskoj istini i u isto vrijeme poziv svim dobronamjernim ljudima da temeljno prouče istoriju pravoslavne crkvene organizacije na ovim prostorima, istoriju duhovne staze svojih predaka. Da nije bilo pravoslavlja, ne bi bilo Petrovičke Crne Gore, ne bi bilo one Crne Gore koje sebi upisala u evropsku i svjetsku kulturnu baštinu preko svetog Vasilija, svetog Petra Cetinskog, Njegoša, Marka, Miljanova i drugih. Ovdje bi živio neki drugi narod, druge vjere, druge kulture. Zato da bi odbranili naš kulturni i duhovni put koji su nam trasirali Crnojevići i Petrovići, neophodno je upoznati osnovne istine u svojoj vjeri. Upravo tome ova publikacija i služi.
Gospodine Markuš, šta vi za kraj možete da poručite našim slušalcima?
Pa ja bih poručio sljedeće, da jedna od zanimljivijih biografija na koju bi trebali da obrate pažnju dok budu čitali ovu knjigu je biografija mitropolita Danila Dajkovića. To ne navodim slučajno, već da bi shvatili ljudi ovo što se danas dešava, treba samo malo da se vrate u prošlost. Pa će vidjeti da mitropolit Danilo Dajković, čovjek iz ovog kraja, iz Riječke Nahi, iz Drušića, sve što je mogao loše da doživi na ovom prostoru, on je doživio od rušenja crkve svetog Petra Cetinskog i Njegoševog groba, demonstracija protiv njega, nažalost da kažem demonstracija po znacima navode koje su izveli učenici Cetinske gimnazije marta 1969. godine, do pisanja optužbi protiv njega, pokušaja vođenja kadrovske politike i tako dalje. U svakom slučaju preporučujem ljudima da pažljivo pročitaju tu biografiju, po mom mišljenju kao jednu od najinteresantnijih biografija, zajedno sa prvom biografijom Ilariona Šišovića, koji je na kraju krava iz ovih prostora, iz plemena građanskoga, to je također ovdje u Riječkoj Nahi. Na kraju ja bih želio da zahvalim prije svega našoj mitropoliji koja je svakome ponaosob od nas autora pojedinog poglavlja omogućila da i to što smo mi pisali ili sabirali bude objavljeno i ugleda svjetlost dana, a također ovo što je i Peđa rekao, preduzeću U Media Mont i Danu koji će sutra ovo preko svoje distributivne mreže staviti na uvid građanima Crne Gore po jednoj pristupačnoj cijeni, čiji prihod ide za obnovu hramova u Crnoj Gori, tako da od toga niko neće imati koristi, neke
osim svi.
A i želio bih da još jednu stvar kažem, pored nas autora, znači Jereja, magistra Velibora Džomića, doktora Aleksandra Stamatovića, Budimira Aleksića, Predraga Vukića i mene, na ovoj knjizi su dali veliki doprinos, prije svega dizajn i pripremu za štampu je uradio magistar Mirko Toljić, fotografije, vidjet ćete, ima izvanrednih fotografija koje su uradili Života Ćirić, Marko Vujičić i Ljubica Božanović. Također pripremu teksta je korektno uradio Milovan Parezanović i lekturu i korekturu Nikola Majović. Da kažem još da je knjiga štampana u tiražu od 30.000 primjeraka, štampana je na jednom kvalitetnom finom papiru, štampa je napravljena u beogradskoj politici i očekujemo da nam svi ljudi koji je pročitaju, ukoliko imaju dobronamjerne primjedbe, da nam saopšte, ako Bog da, da u sljedećem izdanju bilo štamparske greške, bilo greške neke druge vrste, mi isprave. Eto toliko, hvala.
Gospodo, hvala vam što ste bili večeras u studiju Radio Svetigore. Nadam se da sve što je večeras s ovoga mjesta kazano će biti dovoljno ubjedljiv razlog da ova knjiga, ova publikacija nađe mjesto u svakom pravoslavnom domu u Crnoj Gori. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Uz pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju, tonskoj realizaciji Milena Ljesar i voditelj i urednik emisije Rajo Vojnović. Ostajte s Bogom.